Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Daniela Georgescu sunt și vă prezint câteva dintre prioritățile agendei de lucru a politicienilor. Menținerea ratingului de țară, testarea în masă a populației, propuneri de măsuri economice pentru depășirea crizei generate de epidemia de coronavirus sunt câteva dintre subiectele ediției din această seară. Antena partidelor parlamentare poate fi ascultată și pe site-ul nostru politicaromanasca.ro. Amintim că răspunderea pentru declarațiile făcute în cadrul acestei emisiuni revine reprezentanților partidelor politice.
Partidul Național Liberal.
Prim-ministrul Ludovic Orban, liderul PNL, vorbește despre menținerea ratingului de țară al României și despre efectele acesteia în ceea ce privește creditele.
Aș vrea să punctez faptul că două agenții de rating extrem de importante, Fitch și Moody's, au anunțat menținerea ratingului de țară a României. Este o mare victorie a guvernului pe care îl conduc. Această menținere a ratingului garantează faptul că România este pe un drum bun, iar în punctele de vedere prezentate public de agențiile de rating se arată foarte clar că menținerea ratingului de țară are la bază politicile guvernului, responsabilitatea în alcătuirea și execuția bugetului, politicile de dezvoltare economică. Faptul că cele două agenții au menținut ratingul de țară al României asigură menținerea unei percepții corecte asupra României la nivelul sistemului financiar bancar, la nivelul investitorilor. De asemenea, garantează capacitatea României de a se împrumuta la dobânzi mici. De asemenea, garantează pentru fiecare companie din România un acces mai favorabil la tot ceea ce înseamnă procesul de creditare și, de asemenea, menține România ca o țară de destinație pentru investiții în care investitorii pot să investească cu încredere. În ceea ce privește campania electorală, am avut o reuniune a echipei de campanie, am stabilit liniile de campanie care sunt foarte clare, vom duce o campanie pozitivă, o campanie care se va desfășura de la om la om, vom transmite toate proiectele noastre, toate obiectivele pe care le urmărim în următorii 4 ani de zile și vom prezenta care sunt aturile Partidului Național Liberal. Am redus numărul de persoane pentru adunări publice, am redus numărul de activiști care însoțesc candidații, echipele de campanie care participă la acțiunile de campanie. Sigur, menținem toate regulile legate de obligativitatea portului măștii, obligativitatea pentru fiecare candidat și pentru fiecare om din echipa de campanie de a respecta cu strictețe regulile de protecție sanitară. Suntem într-o comunicare permanentă cu toate țările pentru organizarea secțiilor de vot. Deocamdată, deși asistăm la un val epidemic îngrijorător în toată Europa, discuțiile pe care le avem ne permit să spunem că vom putea organiza secții de votare. Toate discuțiile legate de secțiile de votare sunt conduse de Ministrul de Externe Bogdan Aurescu, sigur cu sprijinul autorității electorale permanente, care este implicată în procesul electoral. Când vom avea date certe privitoare la secțiile de vot care se organizează în fiecare țară, aceste date vor fi făcute publice. Posibil în anumite țări să fie redus numărul de secții de votare, e posibil în alte țări să se permită organizarea de secții de votare doar la sediile misiunilor diplomatice, ambasade, consulate sau alte sedii care sunt ale unor instituții ale statului român. Vom avea o imagine foarte clară și când avem toate datele, Ministerul de Externe le va face publice. În toate țările s-au organizat alegeri la termen. Avem exemplu Statelor Unite ale Americii, unde se organizează alegerile prezidențiale. Avem exemplu Franței, unde s-au organizat alegeri. Avem locale. Avem exemplu Republicii Moldova, unde sunt organizate alegeri prezidențiale. În Polonia au fost alegeri prezidențiale. Democrația înseamnă votul oamenilor. Mandatul actualului Parlament expiră în data de 20 decembrie. România are nevoie ca cetățenii să aleagă un nou Parlament, ca cetățenii să-și poată exprima voința actuală și cetățenii au dreptul la un parlament care să reprezinte opțiunile politice actuale ale românilor. Menținerea actualului parlament înseamnă că în continuare, în funcția de avocat al poporului, va rămâne Renate Weber, în fruntea Curții Constituționale va rămâne unul ca Dorneanu, în fruntea Consiliului Legislativ va rămâne unul ca Florin Iordache. Asta înseamnă a menține actualul parlament.
A vorbit premierul României, liderul PNL, Ludovic Orban.
Partidul Social Democrat.
Vicepreședintele PSD Gabriela Firea anunță că socialdemocrații cer cabinetului Orban schimbarea protocolului de testare a cetățenilor. Ea spune că PSD a pregătit deja un program de testare în masă în condiții de gratuitate. Gabriela Firea.
Partidul Social Democrat solicită ferm guvernului să dispună în regim de urgență schimbarea protocolului de testare a cetățenilor. Suntem singura țară europeană care a rămas încremenită în proiectul inițial și anume se testează gratuit de către statul român prin spitalele de stat doar pacienții care au deja simptome, febră, frisoane, dureri în gât și așa mai departe. Din păcate, li se refuză contactilor acestor persoane să se testeze gratuit. Nu toți românii au venituri substanțiale, așa că le este foarte greu să plătească testele efectuate la clinicile private. În acest moment, la o clinică privată, un test poate să ajungă la 350, 400, chiar 500 de lei, ceea ce este foarte mult pentru o familie, mai ales dacă este o familie numeroasă. Am semnalat de mai multe ori această deficiență și anume faptul că trebuie să fie testate și persoanele care au o suspiciune că sunt îmbolnăvite cu SARS-CoV-2 sau persoane care au aflat că au intrat în contact cu o persoană pozitivă. Din păcate, nu se acceptă acest lucru. Am văzut chiar astăzi o declarație a premierului care insistă să rămânem cu această definiție de caz care este foarte restrictivă și practic îi trimite pe toți românii la clinicile private. Nu este un lucru rău să avem investiții în clinici private, dar acestea nu sunt accesibile tuturor românilor. Prețul este destul de mare și, repet, nu poate fi suportat în special de familiile mai numeroase. Așa cum cunoașteți, am pregătit un program de testare extinsă în municipiul București. Sunt convinsă că există și alte situații similare în țară. Nu înțelegem de ce nici până acum guvernul nu vrea să testeze în masă populația. Avantajul este unul enorm, pentru că în momentul în care este identificată o persoană cu test pozitiv, ea este izolată și nu mai răspândește comunitar SARS-CoV-2. Cerem așadar guvernului să schimbe definiția de caz și Ministerul Sănătății, prin DSP-uri, să îndrume toate persoanele care sună la DSP pentru a se testa, ori pentru că au anumite simptome, ori pentru că au suspiciuni, sau pentru că au intrat în contact cu o persoană pozitivă, să fie repartizată la clinici de stat, astfel încât să poată să fie testate gratuit. Subliniez gratuit, pentru că nu toate persoanele au un buget substanțial, astfel încât să poată acoperi costurile, mai ales costuri pentru o multiplă testare. Pentru că e posibil ca astăzi să ai un test negativ, dar peste 2-3 zile să ai din nou simptome și să simți nevoia realizării încă a unui test. Așa cum am observat în acest weekend, premierul se afla pe Arena Națională. Probabil a dorit să vadă ce a blocat în primăvară, pentru că am pregătit o testare extinsă în municipiul București la Arena Națională. De asemenea, acolo a funcționat call center-ul pentru DSP București, dar ne-au informat că vor să se retragă din motive care ne sunt nouă străine. Iată că, practic, premierul confirmă politica sanitară bună pe care am promovat-o la nivelul municipiului București, pentru că a anunțat că împreună cu noua conducere a Primăriei Capitalei va sprijini pentru realizarea unui program de testare extinsă în municipiul București, iată, la Arena Națională, proiectul pe care eu împreună cu Institutul Matei Balș, condus de profesorul Adrian Străinu Cercel, l-am inițiat încă din primăvară. Câte vieți ar fi fost salvate, câți pacienți nu ar mai fi ajuns în spitale. Poate vi se va părea că este un termen foarte dur, dar este corect și corespunde realității. Guvernul Orban a avut o politică de sănătate criminală, nu doar în municipiul București, ci în întreaga țară. Așteptăm o reacție cât mai rapidă, pentru că doar testarea este cea care s-a dovedit salvatoare în întreaga lume. Nu înțelegem de ce la noi în România se ocolește cea mai bună variantă pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2. Un alt subiect care a fost discutat și la biroul permanent național este cel referitor la invitarea în Parlament a premierului Orban pentru un gest de transparență și respect față de români, și anume prezentarea proiectului bugetului de stat pentru anul viitor. Dacă nu are nimic de ascuns, dacă nu mărește taxele și impozitele, dacă toate sumele sunt alocate așa cum este necesar în acest moment, de ce refuză să pună în transparență decizională proiectul de buget pe anul viitor? Nu există nicio motivație, așa că premierul va fi invitat de către colegii mei din Parlament să vină atât cu o explicație justă, cât și cu liniile mari, liniile importante ale proiectului de buget pentru anul viitor. Specific la nivelul capitalei, am dorit să știm care este suma alocată prin bugetul pe anul viitor pentru finalizarea lucrărilor de investiții la centura ocolitoare a capitalei, care sunt sumele alocate pentru investițiile necesare la metrou, de asemenea care sunt sumele necesare alocate pentru investițiile în modernizarea ceturilor care aparțin de Ministerul Energiei, precum și care sunt sumele necesare alocate de către guvern prin noul buget pentru combaterea reală a poluării din marile orașe și din municipiul București. De asemenea, care este cota aferentă care va fi repartizată primăriei capitalei, deoarece premierul a anunțat chiar ieri, în dispreț total față de cetățeni, că recunoaște faptul că a subfinanțat primăria capitalei și deci a pedepsit pe bucureșteni doar pentru a câștiga politic candidatul Dreptei Unite pe care l-a propus și pe care l-a susținut. Ceea ce a afirmat în acest weekend premierul reprezintă deja și are conotație juridică. Sunt mai multe încălcări ale legislației în vigoare. Îl transformă pe domnul Orban direct în inculpat pentru cel puțin 3 infracțiuni. Prima, corupție și abuz în serviciu. A doua, șantaj la adresa bucureștenilor. A treia, cumpărare de voturi. Este inacceptabil ca un prim-ministru al României să lipsească de resurse cetățenii acestei țări dintr-un oraș doar pentru a avea avantaje politice. Acest lucru nu trebuie să se mai întâmple niciodată și ne dorim ca instituțiile statului să reacționeze și să sancționeze faptele încă prim-ministrului Ludovic Orban. În primul rând, ne-am aștepta ca instituțiile statului să se autosesizeze, pentru că sunt declarații foarte grave care demonstrează fără putință de tăgadă și șantajul la adresa bucureștenilor: dacă nu-l votați pe candidatul meu, vă lipsesc de resurse. De asemenea, sabotajul la adresa capitalei, abuzul în serviciu, pentru că bugetul este național, iar bucureștenii contribuie cu 25% la produsul intern brut al țării. Oricum, prin legea bugetului se întoarce un procent infim, doar 1% la primăria capitalei. După ce, ca suma este mică, aceasta nu a fost alocată corespunzător, ceea ce este circumstanța agravantă. Dacă nu se va întâmpla nimic în perioada următoare, am discutat deja în weekend cu avocații noștri și ne gândim foarte serios să depunem plângere, pentru că aceste lucruri nu trebuie să se perpetueze niciodată. Un politician nu mai trebuie să proceteze de o asemenea manieră, în care pur și simplu să subjuge economic un oraș, mai ales un oraș atât de mare cum este Bucureștiul, cu nevoi atât de multe, doar pentru a avea avantaje politice, însemnând voturi. Știți că au fost situații în țară, chiar de o mai mică anvergură, care au fost sancționate în justiție. Aici este ceva foarte grav. În campania electorală a repetat de mai multe ori domnul Orban că Bucureștiul va primi bani atunci când va avea primar de dreapta, primarul propus de domnia sa. Deci este un șantaj pe care l-a făcut la adresa cetățenilor: dacă nu votați așa cum trebuie, și anume cu candidatul pe care eu îl propun, nu veți avea bani, nu veți avea resurse, nu veți avea dezvoltare, nu vor putea funcționa în continuitate și la un nivel decent serviciile de utilitate publică. Nouă ni s-a refuzat inclusiv acordarea unui împrumut. Avem un grad mic de îndatorare la București, doar 8%, față de 30% cât prevede legea, și am făcut mai multe solicitări, atât la premier cât și la ministrul de finanțe, să ne aprobe prin CAIL, o centrală care este în Ministerul de Finanțe, acordarea unui împrumut din trezorerie sau de la băncile private. Deci nici măcar un împrumut nu ni s-a aprobat, știut fiind faptul la nivelul Ministerului de Finanțe că suma alocată lunar cota din impozitul de pe profit era foarte mică. Jumătate din aceasta mergea și va merge în continuare lună de lună către subvenții la transportul public în comun și termoficare. Cealaltă jumătate este foarte mică raportat la numărul mare de lucrări publice care se efectuează în acest moment în municipiul București: poduri, pasaje, supralărgiri, 19 spitale, 14 teatre. Banii par foarte mulți așa din exterior, dar în momentul în care începi să-i distribui, să-i aloci, constați în fiecare lună că ești pe deficit. De aceea s-au și acumulat datorii atât de mari la nivelul primăriei municipiului București.
A vorbit prin vicepreședintele PSD, Gabriela Fira.
Alianța Liberalilor și Democraților.
Secretarul general adjunct al ALDE, Tudor Ionescu, prezintă câteva dintre măsurile sociale și economice pe care Alianța le propune în perioada de pandemie.
În acest context al situației pandemice cu care ne confruntăm, preocuparea principală pe care guvernanții par a nu o avea ar trebui să meargă către cetățeni și către antreprenori. Tocmai în acest sens, două din măsurile pe care noi le propunem și vor fi o condiție pentru votarea oricărui viitor guvern, oricare ar fi configurația acestui viitor guvern, sunt, pe de o parte, garantarea unui venit minim de criză pentru oamenii cu venituri mici și care să le permită acestora să le asigure resursele minime pe perioada crizei pentru fiecare dintre ei, vorbim de o durată de un an de zile. Pe de altă parte, spuneam de antreprenori, un set de măsuri pentru sprijinirea IMM-urilor, un sprijin economic de criză. Astfel dorim să ajutăm atât cele 5,8 milioane de oameni care au nevoie în acest moment de sprijin pentru a trece peste criză, din care, atenție, 1 milion sunt copii, și aici vorbim de un venit minim de criză pentru persoanele singure de 2000 de lei lunar și 1500 de lei lunar pentru fiecare membru al familiei, fără să se poată depăși o sumă de 4500 de lei. Fiecare persoană va putea să-și calculeze în funcție de veniturile pe care le face în acest moment, salarii, dividende, chirie, etc., nu contează, și diferența până la cei 2000 de lei pentru persoanele singure sau cei 4500 maxim pentru o familie, să fie acordat jumătate sub formă de vouchere alimentare și pentru elemente de igienă sanitare și jumătate bani. Acestea se vor face de la bugetul de stat prin primării. A doua componentă de care vă spuneam, sprijinul economic de criză pentru IMM-uri, vorbim de un plan anticriză și de măsuri concrete care să permită, deci, astfel afacerilor mici și mijlocii, care sunt de altfel și cele mai afectate în toată această perioadă, să-și continue totuși activitatea și să păstreze, mai ales, asta ne interesează, să păstreze locurile de muncă, iar condiția unică pe care o punem pentru aceste IMM-uri este să mențină același număr de angajați de la finalul anului acesta, 2020, pe toată durata anului 2021. Vorbim de o reducere a TVA pentru produsele agricole, de exemplu, de la 9 la 5%, anularea unor obligații fiscale, statul care să acopere de asemenea 50% din chiriile aflate în plată pe perioada nefuncționării acestor IMM-uri.
A vorbit secretarul general adjunct al ALDE, Tudor Ionescu.
Uniunea Salvați România.
Senatorul USR Silvia Dinică vorbește despre câteva dintre angajamentele cuprinse în programul de guvernare al Uniunii.
Bună ziua, sunt Silvia Dinică, sunt senator USR și aș vrea să vă prezint câteva dintre angajamentele USR Plus pentru următorii 4 ani. Echipa USR Plus știe ce vrea să facă în Parlament și mai ales cum vrem să acționăm la nivel guvernamental pentru a ne atinge principalul obiectiv: o Românie fără hoție. Să nu mori cu dreptatea în mână. Ne angajăm să reparăm tot ce a distrus PSD în materie de justiție, de la corectarea legilor justiției și desființarea secției speciale, la repornirea activității DNA, reincriminarea neglijenței în serviciu și revenirea la vechea definiție a abuzului în serviciu. De asemenea, vom eficientiza și transparentiza actul de justiție prin măsuri precum informatizarea, transmiterea online a ședințelor de judecată, achitarea simplificată a taxei judiciare de timbru, restructurarea circumscripțiilor judecătoriilor și suplimentarea numărului de judecători din sistemul judiciar. Fără politică în școală. Desființăm treptat inspectoratele școlare și organizăm concursuri pentru directorii de școli, astfel încât să avem manageri performanți la conducerea unităților de învățământ. Vom crea un fond național de modernizare a infrastructurii din sănătate. Este vorba de un program de 1 miliard de euro pentru următorii 4 ani, prin care să fie finanțată renovarea sau reconstrucția de spitale. Împădurim România și creăm DNA-ul pădurilor. Simultan cu organizarea unui parchet dedicat infracțiunilor de mediu, vrem să atragem fonduri europene, private și bugetare pentru atingerea unui ritm de împădurire anual care să permită ca până în 2050 să acoperim cu păduri 40% din suprafața terestră a României. Bani europeni în industria ale viitorului. Vrem să dezvoltăm România prin investiții în tehnologii verzi și energie curată, digital și industrie 4.0, prelucrare cu valoare adăugată înaltă și inovare, ecoturism și industrii creative. Și nu în ultimul rând, internet pentru toți. Oricine, oriunde, să aibă acces la internet de mare viteză, pentru că aceasta este autostrada viitorului.
A vorbit senatorul USR Silvia Dinica.
Uniunea Democrată Maghiară din România.
Senatorul UDMR Ceche Otilă vorbește despre modalitățile de finanțare cu fonduri europene a zonelor funcționale urban. El critică faptul că aceste zone nu sunt definite legal.
Nimeni nu știe ce este această zonă urbană funcțională. Aceste zone urbane nu sunt definite, nu se cunosc criteriile, dar se vor acorda fonduri numai dacă ești membru într-o zonă urbană funcțională. Am spus atunci că seamănă foarte mult, sigur e mai fin reglementat, seamănă foarte mult cu acel proiect al guvernului Cioloș legat de reorganizarea administrativ-teritorială a României, în care s-au prevăzut acele supercomune și superorașe în jurul cărora erau tot felul de zone și care, știți, proiect a fost retras atunci în 2016 și aici era încă un criteriu pentru proiectele de Smart Village și anume acela că pot depune proiecte numai comunele care înregistrează pe o perioadă de 3 ani în continuu o creștere continuă a numărului de locuitori. Sunt foarte puține comune în care creșterea natalității asigură o creștere a numărului de populație pe 3 ani de zile consecutiv. Comunele care au o creștere de 3 ani continuă sunt de obicei comunele care sunt limitrofe municipiilor reședință de județ. Toate comunele din împrejurul Oradei sunt în creștere continuă de populație. Datorită mobilității oamenilor care se mută din Oradea în aceste comune. Și am criticat prevederea că numai aceste comune se poate să depună proiecte. Ce facem cu celelalte proiecte? În această ordonanță s-a prevăzut în 156, care este din 3 septembrie 2020, s-a prevăzut o modalitate de împărțire, de repartizare a fondurilor destinate dezvoltării urbane din cadrul programelor operaționale regionale. Alocate municipiul reședință de județ, municipiilor, altele decât reședințele de județ, orașelor și orașelor din ordonanța definește din regiune mai puțin dezvoltate ale României. Eu vă spun că sunt cele 7 în afară de București-Ilfov. Deci la nivel european, în afară de București-Ilfov, toate celelalte regiuni de dezvoltare din România sunt considerate mai puțin dezvoltate, adică sub media Uniunii Europene. București-Ilfov este peste medie.
A vorbit senatorul UDMR Ceche Otilă. Punem punct aici ediției din această seară emisiunii Antena Partidelor Parlamentare. Declarațiile politice din această seară pot fi ascultate în integralitatea lor și pe site-ul nostru politicaromânească.ro. Daniela Georgescu și Alexandru Balaban vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată!